drumul spre casă.
Am simțit că s-a prăbușit tot, am crezut că mă găsesc într-un adânc fără de fund, că mă duc fără oprire. Nu știam încotro, știam că mă va aștepta o detenție lungă. Am fost disperat. În primele zile în care am fost arestat, în viața mea s-a întâmplat un lucru. Am început să plâng și să mă rog, numai că în minte mi-a sunat ceva. Promisiunea pe care am făcut-o în 1993 când am fost arestat. Doamne, dacă tu mă scapi de aici, mă pocăiesc dacă nu să-mi dai 25 de detenție.
O promisiune încălcată, o chemoare insistentă, o viață zdrobită și un Dumnezeu care încă mai răscumpără oameni din gropile întunecate ale lumii. Acestea sunt câteva din subiectele atinse astăzi în emisiunea Drumul spre casă. Irinel Ștefan din Biserica Pentecostală Speranța din Timișoara este invitatul întâlnirii noastre. S-a născut într-o familie de oameni credincioși, însă sportul de performanță pe care l-a practicat, boxul, a fost campion național, vicecampion național, a adus o latură a violenței în viața lui. Aceasta l-a condus pe un drum al disperării, al pustiului și al durerii, dar un drum binecuvântat, pentru că acolo l-a găsit pe cel care i-a arătat cum arată cu adevărat viața. Sunt Anca Bordea, bine v-am găsit, dragi prieteni!
M-am născut în Câmpul Muști al județul Argeș, într-o familie de 5 copii, eu fiind al patrulea, părinții mei oameni credincioși, când am venit în familia aceasta și pe mine și pe frații mei, din câte mi-au spus părinții, m-au dus la binecuvântare. Până la vârsta de 12 ani am fost crescut în adunare, în casa Domnului, în biserică. În adunare de foarte multe ori recitam versete din Biblie pe care le învățam acasă împreună cu familia. La noi în familie de foarte multe ori ne adunam cu părinții, frații, citeam Biblia, tata ne învăța psalmi din Scriptură, ne punea să-i memorăm mai scurți sau porțiuni, fragmente din ei, pe care atunci când eram duși la adunare, la casa Domnului, noi spuneam aceste versete în adunare. O creștere, zic eu, destul de plăcută și bună în familie.
Ați avut și un moment în copilărie în care v-ați predat viața Domnului?
Nu cred că a fost un moment de predare, pentru că fiind dus la binecuvântare, s-a sărit în mine faptul că eram copil deja, creștin, pocăit.
Fără să mai fie nevoie, fără să fie nevoie ceva.
Fără să fie nevoie de o predare. Asta s-a întâmplat până la vârsta de 12 ani. O relație bună cu părinții, cu frații mei, am crescut așa într-o armonie de dragoste. Între noi a fost o unitate foarte profundă.
Mergeați și la biserică?
Da. La vremea aceea mergeam într-o casă mică de adunare, era o casă mică, mi-aduc bine aminte, unde erau 20 de suflete, 30, cameră foarte mică și nu voi uita niciodată focul care se cobora acolo, mi-aduc aminte cu bucurie și tânjesc după acele momente, chiar dacă la vremea aceea nu exista așa multă școală, atât de multă pregătire, dar erau oameni care știau când și cum să-și plece genunchii și Dumnezeu turna foc din cer peste închinarea lor. Timpuri deosebite, timpuri de har, timpuri de, cred că...
Bucurie pe care vi-l amintiți acum cu mare plăcere.
Da, mi-l amintesc cu mare plăcere și trebuie să mărturisesc că nu odată, și asta fac o paranteză, o spun cu toată responsabilitatea și cu toată seriozitatea, nu odată mi s-a întâmplat să plec în vremuri ca acestea de la casa Domnului, să mă opresc în fața casei și să plâng în mașină, stăruind înaintea Domnului și rugându-L așa de mult să trezească generația zilei de astăzi, să ne întoarcă la cărările vechi, sau mai bine zis, poate multor nu le convine cărele vechi. Atunci să ne trezească pe noi cum erau părinții noștri treziți. Să...
pe o cărare nouă.
Da, să aprindă noi duc de rugăciune, o flacără sfântă, un foc sfânt care să ardă noi pentru Domnul și în primul rând pentru Sfințenie.
Cum a fost adolescența dumneavoastră?
Copilăria a fost plăcută, a fost frumoasă. Mi-aduc aminte și de corecțiile care le-am primit, pentru că nu am fost un copil atât de cuminte, a fost un copil destul de rebel, deși mergeam la casa Domnului. Știu că de multe ori nu ascultam, alergam pe afară, spărgeam geamuri, mă băteam cu copiii și atunci a fost nevoie și de corecție din partea tatălui care mi-a prins bine. Asta e copilăria. Adolescența nu a fost atât de plăcută, pentru că de la vârsta de 12 ani m-am apucat de un sport de performanță și vreau să fac o paranteză aici. Prin toată mărturia aceasta, dacă am o dorință la inimă, este nu înălțarea mea, nu scoate în evidența trecutului meu, ci dimpotrivă. A relata sau a scoate în evidență harul fără de margini. Îmi place să zic dimensiunile harului, cele trei dimensiuni pe care Dumnezeu așa mi le-a descoperit, cele trei dimensiuni ale harului care se numesc adâncimea, lățimea și înălțimea. Și atunci copilăria mea, adolescența mea, viața mea trăită, cred că evidențiază lucrul acesta. Și când mă gândesc la dimensiunile harului, la adâncime, vreau să spun fiecare ascultător că nu este nimeni atât de căzut, n-a ajuns atât de adânc în păcat, încât harul să nu se aplece după el și să nu-l ridice de acolo, să-l ducă la crucea lui Iisus și Domnul să-l restabileze, să-l restaureze. Nu este nimeni atât de departe încât harul să nu-l ajungă, să nu-l atragă înapoi. Și nu este nimeni atât de sus, atât de arogant, atât de înfumurat, atât de încrezător în sine, încât harul să nu-l prinde cu dragoste, să-l coboare totuși ori la cruce. Și revin și vă spun că asta e mărturia pe care o depun și tot ceea ce spun doresc ca fiecare suflet să fie conștient de aceste dimensiuni ale harului și mărturia scoate în evidență harul care a fost arătat așa cum stă scris la 2 Tit. Și adolescența, cu privire la adolescență, am avut o adolescență destul de, zic așa, tumultoasă, murdară, urâtă. Dacă vreți, opusul celălalt al copilăriei.
Cum a început dintr-o copilărie așa frumoasă să ajungeți la o adolescență murdară?
Practicând acest sport de performanță, boxul, am fost campion național, vicecampion național, am fost în lotul național de box, automat în viața mea a început să apară o alterătură, violența. Nu pot să practic sportul ăsta cu dragoste, n-ai cum. E multă violență acolo. Și atunci, crescând în felul acesta și apărând în viața mea medalii, titluri, nu? Turnee câștigate, s-a aprins în inima mea și dorința după lumea din oraș, lumea din afara ringului, pentru că auzeam de multe ori nume sonore din lumea interlopă, din cartier și automat noi fiind cinci frați, cinci copii la părinți, cu doi frați de-ai mei, unul mai mare și altul mai mic, am practicat acest sport, s-a aprins și în inima noastră dorința de a deveni cineva, de a fi oameni cunoscuți în cartierul nostru, în orașul nostru și uite așa...
Cum au fost de acord părinții dumneavoastră să începeți un asemenea sport?
Mama, o femeie duhovnicească, o femeie care mult a mijlocit pentru noi, s-a rugat pentru noi, tot timpul a stat împotrivă. Tatăl meu, în schimb, a fost pentru noi, pentru că el a zis că sportul te ajută, sportul te, spun așa, oarecum te disciplinează, da? Te ajută în viitor. Tata, practicând sportul acesta când a fost tânăr, din spusele dumnealui, el ne-a susținut și el ne-a încurajat și el oarecum ne-a împins pe făgajul ăsta, neștiind că ne-a împins pe un drum al pierzării, pe un drum al distrugerii, mai bine zis. Nici de cum noi nu creșteam, ci coboram. Așa am ajuns la acest sport și el ne-a susținut destul de mult. Și atunci, automat, am început să ieșim în oraș, să ne împrietenim cu lumea din oraș, fiind sportivi, arătam destul de bine, la așa, noi ca și frați și tineri fiind. Automat ne-am făcut și nume sonore și, spun așa, de pe la vârsta de 18 ani, la vârsta de 23 de ani, am fost oameni de lume interlopă din orașul Timișoara, oameni cunoscuți, denumiți de numele de frate Ștefan, unde am făcut multe grozivii. Acum, mie mi este foarte greu să povestesc mizerile pe care le-am făcut și nu cred că se cade sau de cineva aceste mizerii. Trăit o viață mizerabilă, o viață urâtă, o adolescență urâtă. Acum știu că e urâtă. La vremea aia credeam că e frumos faptul că suntem cunoscuți, respectați, bani, restaurante de lux, femei și multă mizerie. Credeam că e bine. Uitându-mă acum înapoi, pot să afirm cu toată responsabilitatea că era o viață de mizerie. O viață în care, deși credeam că merg sus, coboram din ce în ce mai jos, din ce în ce mai jos, m-am adâncit în păcate groaznice și mizerabile.
De ce merg oamenii pe drumul acela oare?
Acum, în dreptul meu, a fost dorința de afirmare, să-i spun altfel, să ne naștem cu dorința asta de doresc să însemn ceva, de semnificație, dar vreau să însemn ceva, vreau să fiu cunoscut, vreau să fiu în mijloc, în centrul atenției. Cred că există înclinația asta în dreptul fiecăruia. Dacă ne uităm și lumea creștină, vreau să fiu cel mai bun cântăreț, vreau să fiu cel mai bun predicator, vreau să fiu cel mai bun om al rugăciunii. Există dorința asta, în sensul bun. Și în rândul bisericii poate fi o mândrie ascunsă, da? Mândrie ascunsă, de care mulți nu-și dau seama. Cu atât mai mult în natura cealaltă. O mândrie, de asemenea, poate spune Dumnezeu ascunsă, nu ne dăm seama, dorințele sunt bune, vreau să ajung cel din tâi, cel mai bun, cel mai nu știu cum. Vreau să fiu băgat în seama, nu? Uitându-ne Scripturi, cei care au construit turnul Babel în Geneza, capitolul 11, zice, haide să ne facem un nume, nu? Dorința lor de semnificație, să avem un nume. Există și astăzi la noi, să avem un nume, în lumea creștină, în lumea de pe stradă, în lumea de afară, în cartierul nostru, în școala noastră, în liceul nostru. Noi ne naștem cu dorința asta, spun eu.
Din punct de vedere pământesc, v-ați făcut un nume, erați cunoscut peste tot în Timișoara. Cum v-a găsit Dumnezeu să vă facă El un nume?
Au fost perioade, etape în viața mea în care Dumnezeu a început să-mi vorbească. Cred că binecuvântarea care mi-a fost dată m-a urmărit în toți anii aceștia, pentru că de multe ori conștiința mea acționa, ea lucra. Când făceam alte grozăvii, oarecum erau semne de întrebare în mintea mea și uneori, nu tot timpul, lucream ustă de conștiință. Și mai e ceva, cred că rugăciunea mamei mele de acasă, care femeia aceasta s-a rugat zeci de ani pentru copiii ei, de multe ori veneam acasă noaptea târziu și alteori auzeam cum se roagă la biserică, auzeam când se roagă când eram copil și am mai mers foarte rar prin casa Domnului pe la adunare și auzeam cum se roagă, sau la noi în familie veneau frați pentru rugăciune și auzeam rugăciunea mamei mele care se ruga pentru noi și de foarte multe ori mă îndemna să mă întorc la Domnul. Și revin, cred că Dumnezeu a ascultat rugăciunile mamei mele și a început să-mi vorbească, dar numai felul în care Domnul vorbea nu înțelegeam. Exemplu, în 1990, când a venit Revoluția și eu am împlinit atunci 19 ani, la vremea aceea am luat mașina unui om, un Golf 3 la vremea aceea, nu aveam permis, m-am mers cu ea pe străzi și am accidentat un ofițer de armată destul de grav la vremea aceea. După un proces de un an de zile am scăpat cu amende de 6.000 de lei. În timpul procesului m-am rugat Domnului, Doamne, scapă, mă salvează, mă sunt tânăr. Era un moment în care Dumnezeu îmi vorbea. Vorbea să mă opresc din alergarea mea, vorbea să mă opresc din nebunia mea, din tinerețea mea, să nu mi-o distrug. N-am înțeles mesajul. La un moment dat, când s-a încheiat procesul, am încheiat și o rugăciune. Am zis, asta a fost soarta, neatenția, nenorocul. A fost un moment în care Dumnezeu mi-a vorbit. În 1993, pe când am împlinit 21 de ani, am fost arestat de pe urma unor acte antisociale. Acolo, fiind în arest, imaginați-vă, la 21 de ani, și acum cred că sunt mulți tineri care vor asculta și mă rog să asculte bine ce le spun, aveam 21 de ani când m-au arestat și introducerea mea în acest arest, am crezut și aveam senzația că e cea mai mare dramă pe care o poate trăi, o trăiam eu și pe care o poate trăi, zic și acum, un tânăr. Mă gândeam la vremea aceea, distrus, într-un arest mizerabil, la vremea aceea încă era amprentele comunismului în sistemul penitenciar și în sistemul acesta al poliției. Și eram așa de distrus, disperat și imediat mi-am amintit de binecuvântare, că Domnul m-a salvat în 1991 cu acel proces lung de un an de zile. Și am început să mă rog, Doamne, scapă-mă, scapă-mă, plângeam, mă rugam și a zis, Doamne, dacă Tu mă scapi de aici, eu am să mă pocăiesc. Dacă vreți, era strigătul unui tânăr disperat. Și atunci, prin rugăciunile mele, la un moment dat, m-am jurat așa, am zis, Doamne, dacă Tu mă scapi de aici și eu am să scap de aici, mă pocăiesc. Dacă nu mă pocăiesc, Doamne, să mă pedepsești cu 25 de ani de detenție. Era o jurință făcută în pripă, în disperare, oarecum vreau să-L determin pe Domnul să mă scape, era un strigăt. Și atunci, pentru că crescusem în biserica aceasta așa micuță, o biserică cu foc, știam ce înseamnă juruințele, semnele, am văzut multe minuni de pe urma lucrării Duhului Sfânt, am zis, Doamne, ca semn că Tu m-ai scăpat și nu relațiile, uite, vreau să mă eliberez în ziua de 30 când expire mandatul de arestare, deși era destul de greu. Și așa a fost. Când a venit cele 30 de zile, m-am eliberat. Deși eram împreună cu un tovarăș de-al meu, un prieten de copilărie, el a rămas, eu m-am eliberat. Am văzut cu adevărat mâna Domnului.
Dumnezeu o nouă șansă.
Da, mi-a răspuns la rugăciune, nu?
Da.
Și atunci eu, eliberându-mă repede, m-am dus la biserică, în urma unei slujbe m-am predat, îmi ridicam mâna sus, gata, de azi înainte vreau să-L slujesc pe Domnul, să mă pocăiesc. Și automat am urmat un timp de biserică, dar nu m-am botezat și am tot amânat botezul. Numai că la foarte scurt timp m-am întors înapoi în lume. Unul din frații mei a fost arestat, aveam nevoie de bani, de pachete, de avocați și am zis că merită să-l ajut. Și m-am întors înapoi în lume, iarăși la mizerii și multe mizerii și ușor, ușor am uitat și jurința, am lăsat de departe. Așa au trecut încă 2 ani până la vârsta de 23 de ani. Domnul iarăși mi-a vorbit. În 1995, prin luna ianuarie, numai ce împlinisem 23 de ani, la noi acasă a venit un vas de lucru, un rob. Sora Vican din Moldova era la noi în Timișoara și m-a prins în casă. Nu, ea Domnul. Mă gândeam atunci, pe mea spuneam că întâmplarea, dar de fapt era Domnul care m-a prins. Și acum, din respect pentru că s-a rugat familia, hai să mă rog și eu. Și când am pus pe genunchi, nu o să uit niciodată mesajul care a venit din partea Domnului și glasul Domnului a strigat, ascultă tânărele, hai să cazi într-o groapă și multă vreme vei striga și eu nu te voi asculta. Mintea mea de tânăr, de copil crescut în adunare, care ziceam că cunosc destul de multe din Scriptură, de Dumnezeu, despre Dumnezeu, Am zis, n-a vorbit Domnul, Biblia mea spune că Dumnezeu ascultă rugăciunile chiar și cel nenorocit, rugăciunile tuturor. Zice că și cel rău sunt ascultate chiar dacă este o scârbă. Chiar dacă sunt o scârbă, el ascultă și pe alea. Zic, n-a vorbit Domnul, n-am primit mesajul profetic, Domnul îmi vorbea și mă chema înapoi la iubirea Lui. Eram într-o păpastie mare la vremea aceea, într-o mare mizerie, mă învârteam în cercuri grele de tot și în lumea asta mizerabilă, interlopă, multă destrăbălare. Și atunci m-am scoat de pe genunchi, n-am primit nimic, eu m-am văzut de treaba mea. Domnul iarăși mi-a vorbit. În luna februarie a venit la mine acasă un bărbat, fratele Ișvan, îl cheamă, din Timișoara. N-am suit niciodată de asemenea, era într-o duminică seara, ora 19:40, 8:20 seara. Veneam cu fata de mână și el îmi vine în fața scării. Frate Irinel, mă cunoștea, bineînțeles. Dumnezeu m-a scos din biserică ca să îți vorbesc. În mintea mea m-am gândit, păi dacă era Dumnezeu, veneai după biserică, nu veneai din biserică. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Dar, din respect, îl cunoșteam. Hai, frate, ești van sos. Ne-am băgat în casă, la vremea aceea un colțar. Eu eram față în față cu el și fata era lângă mine, în dreapta. Și el a început să-mi vorbească de Domnul, să mă îndemne la pocăință, să mă cheme la Domnul. Prin multe mă îndemnea într-un mod foarte cald. Acum îmi dau seama că era gură către gură. Domnul vorbea de la inimă la inimă. Vă spun, așa îmi venea să plâng, dar aveam oarecum așa o inimă împietrită. Cum să plâng eu în fața acestui om? Eu sunt cineva, sunt nume, sunt asta. Acum plâng aici. În schimb, cine era cu mine, vada, așa plângea. Era făcută pravă, spun. Praf era făcută că plângea.
Deci ea nu-L cunoștea pe Dumnezeu, cum îl cunoștea dumneavoastră.
Ba da, stați că nu v-am spus. Ea era fosta mea nevastă. Pentru că eu atunci, în 93, când m-am ieșit de pe arest, m-am măsurat imediat. Aveam cu fata asta o relație de ani de zile și imediat am căsătorit. Uh-huh. Și ea din familie de pocăiția. Cunoștea foarte bine lucrurile acestea. La vremea eram căsătoriți. Și atunci, în timp ce vorbeam, mi-a plângea ca un copil. Și el mi-a vorbit și, printre altele, mă îndemnea să vin și m-a întrebat, de ce nu mai vii la biserică? Și eu am răspuns, frate Ișvan, vă repeduc cuvintele, motamă, discuția nu o să o uit niciodată. Nu pot să vin acum la biserică pentru că, uite, l-am pe Marius arestat, Marius fiind fratele meu, el are nevoie de bani, de pachete, nu pot să vin, trebuie să-l ajut, n-am cum să muncesc, să-i cinstit, să-l ajut cu bani, că e nevoie de bani mulți. Și el îmi spune foarte serios, s-a uitat clar în ochii mei, Irinel, nu te gândești dacă și tu ai să ajungi la pușcărie. Atât de tare m-am supărat și i-am răspuns cu așa o replică din asta plină de furie. Dacă eu ajung la pușcărie, în viața mea nu mă pocăiesc. De frică nu mă pocăiesc, nu am nevoie de un asemenea Dumnezeu. El m-a prins de picior și mi-a vorbit calm, Irinel. Nu vorbi așa, Dumnezeu te iubește. Acum, printre altele, ca să scap de ele, am spus, frate Ișvan, am să vin la biserică. Vă imaginați-vă că i-am spus bine ce i-am spus. Nu știam ziua și când. I-am întins mâna ca să scap de el. El a plecat în drumul lui, eu în drumul meu, fără să mă rămână la inimă nimic din ce mi-a zis, pentru că eram furios prin acea afirmație, nu te gândești dacă și tu ai să ajungi la pușcărie. Și apoi, a treia oară, când Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar, concret, în decurs de 3 luni de zile, este că în martie 1995, într-o noapte, 21/22, eram cu fratele meu mai mic, la vremea aceea el avea 19/20 de ani, el împlinea în mai 20 de ani, ăsta era în martie, eu aveam deja 23 de ani, cu încă 5 prieteni, ne-am întâlnit cu un grup advers de persoane și între noi noaptea aceea s-a iscat un scandal de proporții. Scandalul a proporții a degenerat, nimeni nu a dorit lucrul acesta, nu ne-am gândit, n-am premeditat, n-a fost dorința nimănui. Era cu noi prieteni de mei care la facultate, unul dintre celălalt vrea să de la facultate, erau oameni cât de cât educați, noi eram diferent de pocăiți, nu? Numai că acolo atât de tare a degenerat scandalul acesta încât noaptea aceea doi tineri din grupul advers au decedat, un al treilea a fost internat în spital cu leziuni foarte grave și apoi ulterior noi am fost arestați pentru cele două omori și tentativă de omor. Imaginați-vă, la vremea ce aveam 23 de ani, eram așa de tânăr, fratele meu împlinea 20 de ani în mai, prietenii mei toți aveau 20-21 de ani și dintr-o dată viața a devenit un fiasco total, dacă vreți. Doi tineri în mormânt, un altul în pericol de moarte, noi 6 arestați pentru cerere de omor și tentativă de omor. Atunci când am fost arestat, vă spun că am simțit că s-a prăbușit tot, am căzut că mă găsesc într-un adânc fără de fund, că mă duc fără oprire. Nu știam încotro, știam că mă va aștepta o detenție lungă. Pe noi ne-a arestat cu acel articol. Prima dată ne-a arestat cu un articol, apoi după două instanțe ne-a schimbat în omor deosebit de grav. Litera de aia înseamnă 15-20 sau detenție pe viață. Am fost disperat. Și în primele zile în care am fost arestat, în viața mea s-a întâmplat un lucru. Am început să plâng și să mă rog, numai că în mintea mea sună ceva. Ce suna? Doamne, dacă tu mă scapi de aici din pușcărie...
Promisiunea
pe care... Da, promisiunea pe care am făcut-o în 1993 când am fost arestat. Doamne, dacă tu mă scapi de aici, am pocăiesc dacă nu să-mi dai 25 de ani de detenție. Atât de clar suna în mintea mea și în inima. Eram distrus, vă spun. Eram așa de dărâmat. Apoi îmi suna cuvintele atât de frumoase. Ascultă, tânărule, hai să cazi într-o groapă și multă vreme vei striga și nu te vei asculta. Apoi îmi suna mesajul acela de la inimă la inimă, Irinel. Nu te gândești dacă și tu ai să ajungi la pușcărie. Nu mă pocăiesc. Eu n-am nevoie de nasumea Dumnezeu. De frică nu mă pocăiesc. Vă spun, eram borbandat de gândul acesta și eram distrus. Dacă mi-a rămas ceva în detenție acolo, ajungând acolo, vă spun că mi-a rămas Cartea Sfântă, Biblia. Am cerut din primele zile o Biblie, am început să o citesc, am început să plâng, am început să mă rog, am început să strig în disperare și i-am spus Domnului, Doamne, dacă și de data aceasta Tu ai să mă scapi, eu am să mă pocăiesc adevărat. Te rog, scapă-mă și de data aceasta. Mă rog, în această zi, dorința mea este ca ascultătorii să fie foarte atenți și să-și pună la inimă să învețe din mărturia mea, zice că oamenii înțelepți învață din greșeala altora. Pentru mine trăiam drama vieții mele, fiind acolo închis și am distrus. A trecut în primii 5 ani de detenție, timp în care a fost un proces lung, proces în care în primă instanță ne-a condamnat 20 de ani, apoi ne-am făcut recurs. În timpul acesta de 5 ani de zile, vă spun, citeam Biblia foarte mult, uneori citeam 9 ore pe zi fără să mă opresc. Veneam cu zile de post înaintea lui Dumnezeu, posteam de dimineața până seara, 10 zile la rând, 9 zile postul Ester, așa eram disperat, Doamne, scapă-mă, scapă-mă. Numai că se întâmpla ceva în viața mea acolo în detenție, era multă violență, era multă mizerie, trăiam mizerabil, deși citeam Cartea Sfântă, eram, știți, cum spunea și un om informat, dar nu eram transformat. Un om informat, dar nu eram transformat. Și știu că sunt mulți tineri care, chiar dacă au încheiat un legământ cu Domnul, ei sunt informați, dar nu transformați. Mă rog ca Cartea aceasta Sfântă să-i transforme. Și acolo în detenție am fost implicat și în revoltă. În 1997 a fost acolo o revoltă de proporții pe plan național și noi am implicat, eu cu fratele meu și încă 5 prieteni am fost denumiți liderii revoltei, s-a spart tuși, s-a dat foc la acoperiș, m-am amenințat cadre și de pe urma acestor acte violente noi am fost pedepsiți cu un regim restrictiv. Asta însemna izolare, carcere, cum se știe în libertate. Izolare înseamnă o cameră lungă unde eram noi de 3 metri, lată de 1,5 metri, WC-ul, toaleta la piciorul patului, deschisă de neaturcească, grat în fața geamului, grat în fața ușii, era ca o cușcă din asta. Și am petrecut multe luni de zile, am stat 2 ani de zile în regimul restrictiv, am avut un regim de un an, am ajuns la București, acolo am agresat pe cineva, de pe urmă am primit încă un an de regim restrictiv și am stat 2 ani de zile numai prin izolări, pe restrictive, a fost greu. Prea de grea pentru mine și tot timpul mă întrebam, Doamne, dar de ce așa? Doamne, de ce mă lași? N-am cunoscut, vă spun, ceea ce atât de frumos vorbește în cartea aceasta Timotei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, unde stă scris, Dumnezeu cunoaște pe ai săi și oricine rosește numele Domnului trebuie, nu există opțiune, trebuie, cuvântul ăsta trebuie, mie îmi spune mult și azi îmi spune mult, atunci nu îmi spunea mai nimic, trebuie să se depărteze de fără de lege. În viața mea era mult în fără de lege. Știți de ce? Pentru că mă gândeam că Dumnezeu e bun, că El e dragoste, El e iubitor, El ne iartă, stă scris, dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios, drept, bun și ne iartă. Este adevărat, că Domnul așa e bun. Numai, vedeți dumneavoastră, mi-a dat Dumnezeu un exemplu și mi-a creat o imagine pentru biserică pe unde merg mai ale lucrul ăsta. Să ne imaginăm că scot acum din buzunar o bagnotă de 5 lei și am să-i șterg o față, o șterg definitiv, rămâne numai o față. Și mă duc eu la un magazin, bună ziua, dați-mi vă rog 2 pâini, femeia ia bagnota. Doamna vânzătoare se uită la ea. Domnule, dar asta nu e bună. Doamna, păi scrie pe fața aici 5 lei. Ne-mi pare rău, dar nu-i complet. Uitați spatele șters. Veniți cu una bună. E cam așa eram eu și cred că în felul acesta sunt mulți oameni. Văd numai o față. E Dumnezeu dragoste, e bun, iubitor, dar ei nu înțeleg că Dumnezeu e și sfânt. E și foc mistuitor și sfințenia lui mă determină să mă sfințez, nu? Mulți vorbesc, sunt plin de Duhul Sfânt. Da, da, Duhul Sfânt ce e? E Dumnezeu, nu? Dumnezeu în mine. Păi când Dumnezeu în tine e sfânt, cuvântul Duhul Sfânt, l-am primit când m-am botezat foarte bine. Păi dar ăla e sfânt. Păi dacă în tine și tu te sfințești, nu? Și eu credeam că Dumnezeu e bun, dragoste și m-am complăcut în multe minzere. Așa au trecut 5 ani de zile. 5 ani de multe ori mă răzvrăteam, cârteam, ispiteam pe Domnul. Doamne, de ce așa? De ce nu invezi? De ce nu mă scapi?
Erați cumva supărat pe Dumnezeu.
Era o supărare, dar știți cum o supărare... între două persoane, eu și Dumnezeu. ceva de genul, avem o relație și totuși uneori mă super sau te super. Cam așa funcționa. Credeam că e Dumnezeu și cred și credeam și de mic a rămas în inima mea credința asta că este Dumnezeu, că este Iisus, că e viață, iad, rai. Tot timpul m-a urmărit lucrurile acestea. Se erau fost sădite în mintea mea și în inima din copilărie, așa cum bine stă scris, învață pe copil calea Domnului și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea. În mine erau aceste lucruri și cam așa exista o relație cu Domnul și mă supăram de multe ori. De ce așa? Pentru ce așa? E o mână de țărână, vă dați seama, om, o mână de țărână se judecă cu Creatorul.
Dar cum puteți să citiți Biblia câte 9 ore pe zi și să vă implicați după aceea în revolte și în agresiuni?
Deci îmi plăcea foarte mult Vechiul Testament, istoria asta, întâmplările. Vă spun chiar aseară, vorbeam cu fratele Cristian Bogeanu despre minunile din Vechiul Testament. Chiar am spus, aseară ne întrebam, zic, Cristi, îți dai seama, măi, ce minune dumnezeiască, David, un copil mic, un tânăr de 20 ani, să zic, fiind cu o praște în mână, cu o piatră și goliat cu un soldat, echipa cu armură. S-au râs de el, nu? Și soldații, se spun așa, filistenii râdeau, bă, ce-i cu ăsta? Evrei se mirau, mă, da, colomoara. Zice, da, mă, și totuși Dumnezeu dă biruință. Zice, ce minune! Noi acum citim asta. Dar să mă pun acolo, să fiu acolo în grupă de soldați, să văd copilul la mie cum vine, nu? Ce mie dumnezeiască. Ei, îmi plăcea foarte mult Vechiul Testament. Citeam Biblia foarte mult. Citeam Noul Testament, în deoseb mă străpungea, plângeam de multe ori. Vă spun, erau pagini udate cu lacrimi de cercetarea Domnului și totuși nu eram un om transformat. Știți de ce? Pentru că eu m-am întâlnit doar cu Scriptura, nu m-am întâlnit cu Cel ce a scris Scriptura. Și cred că aici se găsesc mulți tineri, foarte mulți. Ei s-au întâlnit cu Scriptura, ei s-au întâlnit cu oamenii lui Dumnezeu și mă doare asta. O spun cu durere de inimă și de multe ori am plâns în biserică, am plecat acasă plângând. Doamne, mișcă tineri, cercetează, vorbește-i, convinge, Doamne, de modul ăsta de viață, cu ușurință. Lea pe Dumnezeu așa, ca ceva de apucat, da, e Dumnezeu, e ok, mă rog, cânt, slavă Lui. Dar Domnul e sfânt totuși, nu e sfânt, sfânt, nu e sfânt, auzi, într-o lumină de care nu te poți apropia, e ceva, depășește înțelegerea mea, poate și a noastră, nu? Ei, eu nu m-am întâlnit cu El și din cauza aia îmi permiteam să fac ceea ce am făcut.
Și ce ar trebui să facă tinerii care sunt într-o asemenea situație ca să se întâlnească cu El, nu doar să știe despre El sau să afle despre El?
Cred că este nevoie de lucrarea Duhului Sfânt în viața omului, cred că este un har. Dacă stai în lumina Evangheliei, vezi de fapt cine a fost El, vezi ce este El și vezi ce poate să facă El. Și acum am trecut de sărbătoarea asta, învierea Domnului, și am zis la mulți, am primit gândul ăsta de la Domnul, moartea și învierea Domnului mie îmi spune ceva, că e viață după viață și e moarte după moarte. Apoi moartea și învierea Domnului mie mi-arată ceva. Întâlnirea fiecărui om cu cel înviat din morți îi face ceva clar și bine definit. Nu există altceva decât asta. Îl face de nerecunoscut. Uitați-vă ce spune la Luca, la 24:34. Deci că au mers în casă unde erau ucenicii la un loc și le-a zis, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Dom'le, învierea Lui trebuie să mă aducă pe mine în prezența Lui, să mă întâlnesc cu El. Și când te întâlnești cu El, te face de nerecunoscut. Oamenii nu mai te recunosc și pe linia asta mi-a dat Dumnezeu un gând. Ne gândim la Saul din Tars, s-a întâlnit cu Domnul, a mers Anania la el în casă și a pus mâinile peste el, s-a umplut de Duhul Sfânt și apoi în capitolul 9 spune așa, după ce s-a umplut de Duhul Sfânt, a stat un timp acolo, apoi a plecat să vestească Evanghelia. Și spune așa, cei ce l-auzeau spuneau, nu cumva El este acela care odinoară, adică nu-L mai recunoaștem, ăsta e altul. De ce? S-a întâlnit cu Iisus. Ne uităm la 1 Samuel capitolul 10, nu? Unde îi spune Samuel lui Saul, când vei pleca de lângă mine, Duhul Domnului se va coborî peste tine și tu vei fi prefăcut într-alt om. Dacă întâlnirea cu Domnul, dacă intrarea mea într-o biserică, botezul meu în apă, într-o seară umplă de Duhul Sfânt, dacă aceasta nu aduce în viața mea această transformare, dacă nu mă face de nerecunoscut și nu sunt altul, eu nu m-am întâlnit cu Domnul. Eu nu spun aici că în viața mea de credință, în viața unui om de credință nu există eșecuri, înflângeri, lovituri, căderi. Eu nu asta spun aici. Dar eu spun că în prima fază, când te întâlni cu El, tu ești un alt om. M-am auzit exemplul acesta și vreau să rămân aici, că îmi place tare mult. Zice, imaginați-vă, spunea un frate, că tu pleci acum cu tirul, ești șofer de tir, faci pană. Sau cu o mașină mică, faci pană. Te dai jos și vezi să schimbi pană. Ești pe margine de drum. În timpul în care pui roata cu pană jos și una bună, îți cade din mână. Se dă de-a dura spre cealaltă margine a drumului. Și tu nu te asiguri și fugi după roată. Și în timpul ăsta vine un tir de 20 de tone și te lovește din plin. Păi dar el ce-ți face? Păi te face cum praf și tu vii și spui la adunare, fraților, m-a călcat un tir de 20 de tone. Te crede cineva? Dom'le, e nebună, n-ai nimic. Nu, n-am nimica. Nu ești un mincinos. Nu? Așa e. Nu ești un mincinos. Păi dacă un tir de 20 de tone dă peste tine și te face de nerecunoscut, cu cel ce are toată puterea în cer și pe pământ, ar cărui nume este Iisus, când te întâlnești cu El, păi ce îți face? Te face de nerecunoscut.
Exact.
Și asta vă spun, asta a produs multe dureri în viața mea. Eu nu eram un om de nerecunoscut. Citeam Cartea Sfântă, citeam Biblia și uitați-vă, m-am uitat la Gehazi. El spunea, eu umblu cu omul Dumnezeu, îl slujesc pe omul Dumnezeu. Gehazi îl slujea pe omul lui Dumnezeu. El nu slujea pe Dumnezeu. El nu era în slujba lui Dumnezeu. El nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. El cunoștea Gehazi pe omul lui Dumnezeu. Că de mult face afirmația asta. Eu sunt slujitorul omului lui Dumnezeu și mulți sunt slujitorii bisericii. Sunt slujitorul unui păstor, în slujba unei administrații. Dar nu este slujitorul lui Dumnezeu. El nu este slujitorul Domnului nostru Iisus, care a murit și a înviat pentru el, ca el să fie născut din Dumnezeu, din nou. El nu este asta. Și mă repet, da, eu citeam Biblia zile la rând, ani la rând, și totuși nu eram un om transformat. M-am întâlnit cu Scriptura, nu m-am întâlnit cu cel ce a scris Scriptura.
Despre întâlnirea cu cel care a scris Scriptura ne va povesti invitatul meu, domnul Irinel Ștefan, în ediția următoare a emisiunii Drumul spre Casă. Atunci vom vedea cum cuvântul lui Dumnezeu, care poate părea uneori pentru cineva rece și mort, poate deveni plin de viață, de parcă se desprinde din pagină și pătrunde în inimă și prin inimă în trăirea de zi cu zi. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru însoțire, dragi prieteni, ne reîntâlnim peste o săptămână. Până atunci, rămâneți cu bine!